Það var eitt sem langar að spyrja þig þekktur nokkuð mann sem var skólastjóri lengi í miðbæjar barnaskólanum, Hallgrím Jónsson
ekki persónulega ég vissi bara mann og þetta enn í sjón
hann var mikil draumamaður geysir og draumamaður
nú já
og skráði alla drauma sína
já
gaf mér þessu útsuma manstu til þess að færi nokkuð orða af honum sem slíkum
Ég var Hallgrímur ekki í þinni tíð í barnaskóla, Kristín.
Hvað segir það?
Var Hallgrímur skólastjóri í þinni tíð í barnaskólanum?
Hvað segir það?
Var Hallgrímur skólastjóri í þinni tíð í barnaskólanum?
Hann hét Hallgrímur Jónsson sem var skólastjóri eftir ég fór að hann var kennari minn. Íslensku kennari.
Já.
Afskaplega góður, en það sami Hallgrímur og þú átt við?
Einmitt, það svo sami.
Þú eigi við þann sem var í menntaskólanum, það ekki?
Nei, við eigum það sem var í miðbæjarskólanum.
Vandaskólanum,
já. Hann var kennari minn í 2 ár í kennari.
Aftur móti, var ég ekki í barnaskóla hér í Reykjavík.
Ó, já, þú ekki verið hérni.
Ég var í mjög góðum barnaskóla fyrir því, Eyrarbakka.
Eyrarbakka, já, já.
Og þar voru miklir öðlins menn, kennarar og sennilega við lítið drauma menn líka góðir. Þó að ég mann var samt ekki hittir því að hann segði okkur neina drauma. En Pétur Guðmundsson, faðir hans, Péturs Þuls.
Já, já.
Þuls, ég veit ég hvað hvernig.